Frú forseti, samfylkingin hefur áhuga á niðurstöðu þessu máli og hún hefur áhuga á því að það verði í samræmi við þær yfirlýsingar sem voru gefnar af hæstvirtum fjármálaráðherra formanni Sjálfstæðisflokksins fyrir kosningar, endur teknar aftur eftir kosningar. Það gerði hann á frægum fundi í Hörpu þar sem hann lýsti því yfir að hann væri enn þeirra skoðunar að það væri heppilegra að þjóðaratkvæðagreiðsla sem að hann hefði reifað fyrir kosningar færi fram á fyrir hluta kjörtímabilsins. Það sem ég þykki merkilegast í máli háttvirts þingmanns er svo staðreynd að ég fann ekki betur heldur en að hann hefði lagt fram hugmynd sem var eftirfarandi. Það er þjóðaratkvæðagreiðsla þá tillögu sem að hér liggur fyrir verði hún samþykkt til staðfestingar. Og svo sagðan, eftir það, þá þyrfti hins vegar að ef að það er felt, ég skildi það þannig, að þá er það að spyrja aftur hvort það ætti að setja á ís tillöguna eða halda viður á náfram. Er hann sem sagt að leggja til tvöfalda þjóðaratkvæðagreiðslu til þess að fá lyktir í málum?
Nú svarar andsvari háttvirtur þingmaður Birgir Ármannsson.